44-րդ. Կոլբերը. Կոլբերը հեռու չէր։ Նա ամբողջ երեկո դուրս չեկավ հարևան միջանցքից, որտեղ զրուցում էր Բերնուինի ու Բրիենի հետ, և պալատական մարդու սովորական խորամանկությամբ քննարկում էր բոլոր դեպքերն ու նորությունները, որոնք պղպջակների պես ծփում էին ամեն մի իրադարձության մակերեսին։ Ժամանակն է մի քանի բառով պատկերել այն օրերի հետաքրքրական մարդկանցից մեկին, և այնպիսի ճշմարտացիությամբ պատկերել, ինչպես այդ կարող էին անել այն դարաշրջանի գեղանկարիչները։ Կոլբերը մի մարդ էր, որի վրա պատմաբանն ու բարոյաբանը հավասար իրավունքներ ունեին։ Կոլբերը 13 տարով մեծ էր Լյուդովիկոս 14-րդից, իր ապագա տիրակալից։ Նա միջահասակ էր, ավելի շուտ նիհար, քան գեր, խոր նստած աչքերով, տափակ դեմքով, սև, կոշտ ու այնքան նոսր մազերով, որ երիտասարդ հասակից ստիպված էր թասակ դնել։ Նրա հայացքը խիստ էր, նույնիսկ դաժան։ Ստորադրյալների հետ նա հպարտ էր, ազնվականների առաջ իրեն պահում էր առաքինի մարդու արժանապատվությամբ։ Միշտ գոռոզ էր, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենակ կանգնած էր լինում հայելու առաջ։ Սրանք են Կոլբերի արտաքին հատկանիշները։ Ինչ վերաբերում է նրա խելքին, ապա բոլորը գովում էին հաշիվներ կազմելու նրա ընդունակությունը, և այն արվեստը, որով նա եկամուտներ էր ստանում այնտեղից, որտեղ միայն կորուստներ կարող էին լինել։ Կոլբերը հասել էր այն բանին, որ սահմանամերձ քաղաքներում կայազորները պահում էր առանց աշխատավարձ վճարելու, և զինվորներն իրենց գոյությունը պահպանում էին ռազմատուգանքների հաշվին։ Այդ արժեքավոր հատկությունները Մազարինին միտք հուշեցին իր գործերի կառավարի Ջուբերի մահից հետո Կոլբերին նրա տեղը նստեցնել։ Հետսհետե Կոլբերն արքունիքում առաջ քաշվեց, թեև ազնվական ծագում չուներ, նրա պապը գինեվաճառ էր եղել, հայրն էլ առևտրով էր զբաղվել, սկզբում գինու, իսկ հետո մահուդի և մետաքսյա գործվածքների։ Կոլբերը, որին բախտորոշել էին առևտրական դառնալ, ծառայում էր Լիոնցի առևտրականի մոտ որպես գործակատար, հետո նա խանութը թողեց, մեկնեց Փարիզ և ընդունվեց դատախազ պարոն Բիտերնի գրասենյակը։ Հենց այնտեղ էլ նա սովորեց հաշիվներ կազմելու արվեստը և դրանք խճճելու ավելի բարդ արվեստը։ Կոլբերի հաստատակամությունը նրան շատ մեծ օգուտ բերեց։ 1648 թվականին Կոլբերին հովանավորող եղբայրը նրան ծառայության տեղավորեց Միշել Լետելիեի մոտ, որն այդ ժամանակ մինիստր էր։ Մի անգամ մինիստրը Կոլբերին հանձնարարությամբ ուղարկել էր Մազարինիի մոտ։ Կարդինալն այն օրերին ծաղկուն առողջություն ուներ, և Ֆրոնդայի ծանր տարիները նրա վրա եռակի ու քառակի չէին հաշվում։ Նա ապրում էր Սեդանում, այնտեղ նրան շատ էր անհանգստացրել մի պալատական բանսարկություն։ Անն ավստրիացին պատրաստվում էր նրան դավաճանել։ Այդ բանսարկությունը սարքել էր Լետելիեն։ Նա անն ավստրիացուց մի նամակ էր ստացել, որը շատ թանկ էր նրա համար և շատ վտանգավոր Մազարինիի համար։ Բայց քանի որ նա միշտ էլ երկակի խաղ էր խաղում և շատ վարպետորեն, աշխատելով իր բոլոր թշնամիներին մերթ հաշտեցնել, մերթ կռվեցնել իրար հետ, ապա այս անգամ էլ նա որոշեց անն ավստրիացու նամակը ցույց տալ կարդինալին, նրա երախտապարտությունն ապահովելու համար։ Նամակն ուղարկելը հեշտ էր, ետ ստանալը շատ ավելի դժվար։ Լետելյան իր շուրջը նայեց, նկատեց խոժորադեմ վտիտ պաշտոնակատարին, որ հոնքերը կիտած ինչ-որ բան էր գրում, և որոշեց, որ նա ամեն ոստիկանից ավելի լավ կկատարի իր հանձնարարությունը։ Կոլբերը մեկնեց Սեդան, հրաման ունենալով նամակը ցույց տալ կարդինալ Մազարինին և ետ բերել Լետելիային։ Նա հատուկ ուշադրությամբ լսեց հրամանը, ստիպեց երկու անգամ կրկնել այն և հարցրեց. «Ինչն է ավելի կարևոր, նամակը ցույց տալը, թե այն ետ բերելը»։ Լետելիեն պատասխանեց. «Նամակը ետ բերելը ավելի կարևոր է»։ Կոլբերը ճամփա ընկավ, սլանում էր առանց իրեն խնայելու, և Մազարինին հանձնեց սկզբում Լետելիեի նամակը, որը կարդինալին տեղեկացնում էր թանկարժեք առաքույթի մասին, իսկ հետո թագուհու նամակը։ Անն ավստրիացու նամակը կարդալիս Մազարինին շիկնեց, հետո սիրալիր ժպտաց Կոլբերին և նրան ազատ արձակեց։ «Իսկ պատասխանը երբ կլինի»՝ հարգալից հարցրեց Կոլբերը։ «Վաղը»։ «Վաղն առավոտյան»։ «Այո»։ Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 7-ից Կոլբերն իր տեղում էր, Մազարինին նրան ստիպեց սպասել մինչև ժամը 10-ը։ Կոլբերը, որը հարկադրված էր սպասել նախասենյակում, ամենևին չնեղացավ։ Իր հերթը հասնելուն պես նա ներս մտավ։ Մազարինին նրան հանձնեց մի կնքված ծրար, որի վրա մակագրված էր. «Պարոն Միշել Լետելիեին»։ Կոլբերը հատուկ ուշադրությամբ զննեց ծրարը։ Կարդինալը սիրալիր ժպտաց նրան ու հրեց դեպի դուռը։
«Իսկ նորին մեծություն մայր թագուհու նամակը»՝ հարցրեց Կոլբերը։
«Ծրարի մեջ է, մյուս թղթերի հետ»։
«Շատ լավ», ասաց Կոլբերը
և գլխարկը ոտքերի արանքում սեղմելով սկսեց բացել ծրարը։ Մազարինին ճչաց։
«Այդ ի՞նչ եք անում»՝
կոպտությամբ հարցրեց նա։ «Ծրարն եմ բացում»։
«Դուք ինչ չեք հավատում, բծախնդիր, պարոն»։
«Տեսնված բան է այդպիսի լկտիությունը»։ «Օ, մոնսինյոր, մի զայրացեք ինձ վրա»։
«Կարող եմ արդյոք չհավատալ ձեր խոսքին»։
«Ուրեմն ի՞նչ»։
«Ես չեմ հավատում ձեր գրասենյակի աշխատողների բարեխղճությանը»։
«Ի՞նչ բան է նամակը, մի թղթի կտոր»։
«Միթե չի կարելի մոռանալ թղթի կտորը»։
«Ահ, ինքներդ նայեցեք, պարոն կարդինալ»։
«Ես չեմ սխալվել»։ «Ձեր չինովնիկները մոռացել են այդ թղթի կտորը»։
«Թագուհու նամակը ծրարում չէ»։ «Դուք հանդուգն եք և ոչինչ չեք հասկանում»՝
զայրացած գոռաց Մազարինին։
«Դուրս գնացեք ու սպասեք իմ հրամաններին»։
Այս բառերը նա ասաց իտալացուն հատուկ աշխուժությամբ, և Կոլբերի ձեռքից ծրարը դուրս քաշելով վերադարձավ իր առանձնասենյակը։ Սակայն նրա զայրույթը չէր կարող հավերժ տվել, և Մազարինին միտքը փոխեց։ Ամեն առավոտ իր առանձնասենյակի դուռը բացելիս Մազարինին տեսնում էր դռան մոտ հերթապահող Կոլբերի դեմքը, որը խոնարհաբար բայց համառորեն խնդրում էր նրանից մայր թագուհու նամակը։ Մազարինին չդիմացավ և ի վերջո տվեց նրան նամակը։ Թանկարժեք թուղթը վերադարձնելիս կարդինալը խիստ հանդիմանական խոսքեր ասաց, որի ընթացքում Կոլբերը միայն զննում, հարթում, նույնիսկ հոտոտում էր թուղթը, տառերն ու ստորագրությունը, ասես գործ ուներ հռչակավոր սրիկայի հետ։ Մազարինին նախատինքի ավելի խիստ խոսքեր ասաց նրան, իսկ անվրդով Կոլբերը, համոզվելով, որ նամակը իրականն է, գնաց առանց մի բառի սկսելու, կարծես խլացել էր։ Դրա համար նա ժուբերի մահից հետո ստացավ կարդինալի գործերի կառավարչի տեղը։ Մազարինին զայրանալու փոխարեն հիացել էր նրանով ու կամեցել էր այդպիսի հավատարիմ ծառա ունենալ։ Կոլբերը շատ շուտ կարողացավ արժանանալ Մազարինիի ողորմածությանը և նրա համար անհրաժեշտ մարդ դառնալ։ Չինովնիկը գիտեր կարդինալի բոլոր հաշիվները, թեև կարդինալը նրան ոչինչ չէր ասում դրանց մասին։ Այդ գաղտնիքը շատ ամուր էր կապում նրանց իրար հետ։ Ահա թե ինչու Մազարինին այն աշխարհ գնալուց առաջ ուզում էր նրանից խորհուրդ հարցնել, թե ինչպես տնօրինի այս աշխարհում թողնելիք իր ունեցվածքը։ Գենոին հրաժեշտ տալուց հետո կարդինալը կանչեց Կոլբերին, առաջարկեց նրան նստել ու ասաց.
«Խոսեք, պարոն Կոլբեր, և լուրջ խոսեք,
քանի որ ես հիվանդ եմ և կարող եմ մեռնել»։
«Մարդը մահկանացու է»՝ արտասանեց Կոլբերը։
«Ես միշտ հիշել եմ այդ մասին, պարոն Կոլբեր, և աշխատել եմ աչքի առաջ ունենալով դա. դու գիտեք, որ ես ինչ-որ բան կուտակել եմ»։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Ձեր կարծիքով, մոտավորապես ինչ գումար է կազմում իմ ունեցվածքը»։
40,560,200 լիվր, 90 և 8 դենիե»,  պատասխանեց Կոլբերը։
Կարդինալը խոր հոգոց անեց, ապշահար նայեց Կոլբերին, բայց իրեն ստիպեց ժպտալ։
«Դա բացահայտ փողն է»,
ի պատասխան կարդինալի ժպիտի ասաց Կոլբերը։ Կարդինալն անկողնում վերցատկեց։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել»,
բացականչեց նա։ «Ես ուզում եմ ասել, որ այդ 40,560,000 լիվրից բացի դուք էլի 13 միլիոն ունեք, որոնց մասին ոչ ոք չգիտի»։
«Ուֆ», փնթփնթաց Մազարինին։ «Այ քեզ մարդ»։
Այդ պահին դռների մեջ երևաց Բերնուինի գլուխը։
«Ի՞նչ է պատահել»,  հարցրեց Մազարինին։
«Ինչու եք ինձ խանգարում»։
Ձեր խոստովանահայրն է եկել, հրավիրել էին այսօր երեկոյան,
պատասխանեց Սենեկա սպասավորը.
Հաջորդ անգամ նա կարող է գալ միայն երկու օր հետո.
Մազարինին նայեց Կոլբերին, վերջինս գլխարկը վերցրեց ու ասաց.
Ես հետո կգամ, պարոն կարդինալ.
Մազարինին տատանվում էր.
Ոչ-ոչ,
ասաց նա. Ես ձեր կարիքն ունեմ նույնքան, որքան նրանը.
Բացի այդ, չէ որ դուք իմ երկրորդ խոստովանահայրն եք, և այն, ինչ ասելու եմ մեկին, մյուսն էլ կարող է լսել. Մնացեք.
Իսկ խոստովանության գաղտնիքը? Ձեր խոստովանահայրը կարող է չհամաձայնել.
Այդ մասին մի անհանգստացեք. Անցեք մահճակալի ետևը.
Ես կարող եմ սպասել մյուս սենյակում.
Ոչ-ոչ, ձեզ համար օգտակար կլինի լսել ազնիվ մարդու խոստովանությունը.
Կոլբերը գլուխ տվեց ու անցավ մահճակալի ետևը.
Բերեք խոստովանահորը.
Մահճակալի վարագույրն իջեցնելով ասաց Մազարինին.